Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shvetsiyada 200 yillik tarixga ega bo'lgan xususiy Lombard ODE bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchisi Atamekin partiyasi lideri Umurbek Tekaboyev qo'lga olindi. Moskvada marhum muxolifat faoli Boris Nemtsov xotirasiga marsh bo'lib o'tmoqda.
Это же убит политический. Мы об этом все помним. Жалко, что мало таких.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
26 fevral xabarlari bilan men Barno Anvar, dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida chorvaga oqsim yuqqaniga oid xabar ortidan tekshiruv o'tkazilganini bildirdi. Vazirlikning matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz saytining yozishicha, Davlat veterinariya bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari Sunnat Oqiyev yetakchiligidagi bir guruh veterinar Yangi hayot fuqarolar yig'indagi har bir xonadonga kirib qoramollarni tekshirgan va oqsim kasalligi klinik alomatlarini topmagan. Ammo namunalar laboratoriya tekshiruviga yo'llangan. 23 fevral kuni Ozodlik radiosi tuman chorvadorlari oqsim tarqaldi degan xavotirda ekani, Ohangaron tuman veterinariya xizmati bu kasallik esa oqsim emas, balki stomatit kasalligi deb izoh berganini xabar qilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, oqsim kasalligi odamga yuqishi ham mumkin. Bu og'iz bo'shlig'ida, burunda, barmoqlar orasi va tirnoqlar ostida o'ziga xos toshmalar toshishi, ularning pufakchalar hamda eroziyali yarachalarga aylanishi, tana haroratining ko'tarilishi bilan kechadigan o'ta xavfli yuqumli kasallikdir. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi tez-tez kuzatib turiladi, tafsilotlar Ozodlik Work saytida. Reuters agentligining xabar qilishicha, Shvetsiyadagi Lombard ODE xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'z hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqidagi gumon bilan 2012 yilda tegishli organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi bank rahbariyati tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilayotganini bildirgan. Shvetsiyariya prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013 yildan buyon tergov qilmoqda. Bu borada batafsil ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Madaniyat va sport ishlari vazirligi o'rnida tashkil qilingan Madaniyat vazirligi hamda sport qo'mitasiga rahbarlar tayinlandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri direktori lavozimida ishlayotgan Muratov Mahmud Mo'minovich madaniyat vaziri etib tayinlangan. Olimpiya shon-shuhrati muzeyi direktori Qurbonov Rustam Javdatovich jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi raisi etib tayinlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 15 fevraldagi farmoniga ko'ra, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi ikkiga ajratilib, O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etiladigan bo'lgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Moskvada Boris Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan marsh bo'lib o'tmoqda. Marshda 15 mingga yaqin kishi ishtirok etayotgani xabar qilindi. Marsh boshlanishi oldidan noma'lum shaxs Parnas partiyasi raisi Mikhail Kasyanov yuziga zelyonka purkab yubordi. Bundan tashqari harakat vakili Konstantin Yershov ham hibsga olindi. Shuningdek, marsh tashkilotchilari tadbir oldidan ularning bir necha plakatlari va Ukraina bayroqlari olib qo'yilganini xabar qildilar. Boris Nemtsov 2015 yilning 27 fevralda Moskva markazida o'ldirib ketilgan edi. Jinoyat yuzasidan mahkama davom etmoqda. Bugun marhum xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar Rossiyaning bir necha shaharlari, shuningdek xorijdagi bir necha yirik shaharlarda bo'lib o'tmoqda. Rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin qamoqdan ozod qilindi. Ozodlik radiosi rus xizmatining xabar qilishicha, faol 26 fevral kuni tongda Oltoy o'lkasidagi 5-chi sonli Rubtsov qamoqxonasidan ozod qilingan. Uning jazo muddati shu yilning 30 iyulida bitishi lozim edi, ammo bu jazo Rossiya Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Faolga qarshi jinoyat ishi 2015 yilning yanvarida qo'zg'atilgan va u Rossiya hududida namoyishlar o'tkazish tartibini bir necha bor buzganlikda ayblangan, 3 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 2016 yilda apellyatsiya hay'ati jazo muddatini 2,5 yilga tushirdi. Shu yilning 22 fevralida esa Oliy sud jazoni to'liq bekor qildi. Qirg'izistondagi muxolifat yetakchisi Umurbek Tekaboyev hibsga olindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Tekaboyev korrupsiyaga oid jinoyat iddaolari bilan qo'lga olingan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa Atamekin partiyasi lideriga jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Bu hibs ortidan Tekaboyev kutilayotgan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish haqida ma'lum bo'lishi mumkin. 58 yashar Tekaboyev o'z vaqtida amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning yaqin ittifoqchisi edi, mamlakat muxolifatining yetakchilaridan biriga aylandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shvetsariyadagi Lombard Odiya xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsariya federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odiya xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddaosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odiya xususiy banki 1796 yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqidagi gumon bilan 2012 yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shvetsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odiya xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shvetsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013 yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra, 9-10 dekabr kunlari Shvetsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012 yil yozida Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shvetsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishga muvaffaq bo'lgan Shvetsariya prokuraturasi 2013 yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012 yilgacha O'zbekistonning Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyon bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin